yfir andmælum. Tekið fyrir á ný 15. dagskrármálið, atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða. Það er stjórnarfrumvarp 735. mál á þingskjali 1137, nefndar álit á þingskjali 1464, breytingatillaga á þingskjali 1465. Það er framhald annarrar umræðu. Atkvæðagreiðsla, einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir því að taka til máls um atkvæðagreiðsluna og tekur nú háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir til máls.
Virðulegur forseti, þær breytingatillögur sem að hér eru lagðar til við þetta frumvarp eru til bóta og ég mun því greiða þeim breytingatillögum atkvæði mitt og vonast til að þingmenn gerir slíkt í sama. Ég mun hins vegar sitja hjá við heildaratkvæðslu frumvarpsins.
Fyrst verða greitt atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið. Fyrsta grein frumvarpsins er samþykkt með 27 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Næst verða greitt atkvæði aðra til og með 9. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til og með 9. grein eru samþykktar með 25 atkvæðum, 13 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1465, fyrsti töluliður, er breytingatillaga frá meiri hluta velferðarnefndar í 10. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 34 atkvæðum, 4 greiða ekki atkvæði. Þá er það greitt atkvæðum 10. greinina svo breyta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 10. grein svo breytt er samþykkt með 38 atkvæðum, 2 greiða ekki atkvæði. Næst er að greiða atkvæðum 11. til og með 14. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 11. til 14. grein eru samþykktar með 25 atkvæðum, 12 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1465, annar til 7. töluliður, eru breytingatillögur frá meiri hluta velferðarnefndar við 15. til 30. grein frumvarpsins við ákvæði til bráðabirgða 2 og ný grein bætist við á eftir 30. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillögurnar eru samþykktar með 38 atkvæðum, 2 greiða ekki atkvæði og er ný grein þar með ákveðin. Þá er það greitt atkvæði 15. til og með 32. grein og ákvæði til bráðabirgða 1 og 2 svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, 15. til og með 32. önnur grein og ákvæði til bráðabirgða 1 og 2 svo breytt eru samþykkt með 38 atkvæðum, 2 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef engir hreyfir andmælum.